Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og ég ætla að ræða við hann Gústaf Skúlason, fréttarítara útvarpssögu í Svíþjóð. Sæll og blessaða, Gústaf.
Já, komdu nú marg blessaða, Pétur, og við hlustendur út af sögu.
Nú, þú hefur valið
hann á... Gústaf, heyri ykkur.
Já, sömu leiðis, Gústaf, en þú valið hann ákveði lagefing að spila það bara í lokin, því það svo mörg mál sem við þurfum að ræða núna.
Já, það held ég bara,
Heyrðu við sko þá byrja á Bandaríkjunum en það nú alltaf verið að tala þetta kostningar þar og kostningakerfið og hvort að aðrir sé að skipta sér af stjórnmálum í Bandaríkjunum og kostningakerfinu demokrátar hafa lengi löngum haldið fram að rússarnir hefðu stutt Donald Trump og nú komin yfirlýsing frá eða upplýsingar það frá manni sem heiti Patrick Byrne að það að Kínverjarnir hafi komið að þessu máli fyrir hönd Bush, nei fyrir hönd Joe Biden í raun og veru, þeir hafi og skoðanakannanir eru með ákveðnar niðurstöði í þeim efnum. Hvað segir þetta, Gústaf? Þetta eru merkilegt tíðir.
Já, ef að, sko, hann segir það í viðtali, ég var nú búin að finna myndband sem var alveg splunglíkt með viðtali við hann, það sem hann að segja frá þessu sko og lýsaði meira nákvæma heldur en kemur fram hérna á heimasíðunni. En bara það myndband hvarf, það er greinlega voðalegt stríð út á internetinu og að vera að reyna að stoppa með öllum ráðum að hann getur komið frá sér þessum skilabóðum. En hann sæði öllu viðtali og ef að þau myndband þá hanga eitthvað með þá eru þau að heima sér í sögu. En þar segir hann það sem sagt að hann hafi, hún hafi tekist að, og þessi teimi að þeir sem hann er að vinna með hafi tekist að brjóta kóðan sem að er í sambandi við sem netárásir. Og þannig að hann segir það verið 80 netárásir og 19 af þeim megi rekja til tíma. Og hann sagði í öðru samtali einhverstaðar að þetta væri eiginlega bara kommunistarnir í Kína væri raunverulega bara að taka í þau Bandaríkin. Bætin sé alveg í þeirra vasar.
Já.
Segir hann.
Já, já. Og svo er það nú eitt hérna sjálfur Facebook fyrstinn. Hann verist nú sætta sig við það að verið sé að fjallæja upplýsingar af netinu, hann Mark Zuckerberg, en hann er nú að selja eitthvað af þessum bréfum sem hann á í Facebook, hann er nú samt einn aðalegandinn eftir sem áður þó hann að ekki meira hluta.
Já, hann á sko 13% eftir í fyrirtækinu, hann var að selja fyrir hvað? 1 miljard dólar, ég held að sé 126 miljard íslenska króna, nú vantaði vasapinning fyrir helgin eða eitthvað sko.
Já, hann búin að selja fyrir 540 miljónir dólar að segja, þannig að hann var búin að selja það, hann er að selja, já, hann er að færa fjármunni í aðra greinar, það er ekkit víst að verði svo mikil gróði af þessu þegar einokurinn verður tekin af þeim.
Nei, hann er bara það, hann er það sko skráður 50 ríkast einstaklingur heims og hann er sko eignir hans mótsára 0,5% af vergri þjóðaframleiðslu Bandaríkjana, hugsaður, 0,5% af vergri þjóða, þetta er rosalega mikið. Og svo var annað í sambandi við þetta sem kemur fram í sambandi við Facebook, þeir eru alltaf taka þátt í gjaldmiðlastriðinu og er að koma með stafrænan gjaldmiðl Diem. Markmiði hafa mér að koma í að staði 7 hluti ás. Þeir eru með hóp í Sviss sem er að alltaf koma gjaldmiðlunum að stað. Þannig að þeir alltaf taka þátt í árásinu á dollarinn, heldur.
Já, þeir alveg er að setja stafrænan gjaldmiðl í umferð. Þetta er rafmynd. Hún átti að heita Libra eða Frelsi. En það lítur nú ekki nógu vel að þeir eru nú ekkert svo hreintir frelsinu þarna. Þannig að þeir hafa breytt nafnina í Diem sem þýðir nú latinu dagur, þannig að það frekar dagur en frelsi. Nú heitir þetta Diem, að ég dáðu Libra, þessi rafmynd sem að Facebook allari hérna setja í umfæð.
Það verður rauð alheims rauðt alheims áhlaup á dollarinn, sko, því að markmið er að koma bandaríkjunum, koma heim á kné. Það sem þeir vinna allir fyrir þessi menn.
En það gjaldmiðillinn hérna eins og bíkon, þetta eru hann alltaf glæpa hérna, samtök sem að nota þennan gjaldmiðil hans mikið.
Já, já, og ég algjörlega og maður nótt þessu auðlýsingar, þeir eru með voðalega svona hörkulegar auðlýsingar á netinu til þess að lokka fólk. Þetta getur bara gengið, þessi mynd getur bara gengið af því að það sem illa haldið utan venjulega myndir í heiminum, sko, sjálfmiðla. Það bara vegna þess að það skortur á stjórnum sem að þetta kennst upp svona inn á milli. Þetta bara glæpast það sem eins og við segir, ekki dama, píramítastil.
Nú, hérna, nú við ræðum mjög mikið á Íslandi og Norðurlöndum kvenréttindi og kvenréttindamál og það eru þetta það sem að er svona, það eru... Já, það eru eiginlega engin mál sem eru jafn mikið rætt eins og réttindamál kvenna og þetta hefur áhrif á seginlega öllum stigum samfélagsins en það er nú á einum vettvangi sem Íslendingar hafa svona sýnt óvinnum mikið umburðalindi í garð þeirra sem að kannski virða vettu í réttindi kvenna og það er á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Hver er skýringin á þessu? Nú að koma í ljós að það verða að velja land eins og Pakistan og Íran til þess að fara inn í þessa kvennaréttinda ráð Sameinuðu þjóðanna. Þetta hljómar svolítið einkennilega að svona samfélög sem að sko virði ekki sko bara kvennréttindi svona bara svona eins og já bara réttindi sem menn myndu nú telja svona lágmarsréttindi. En það er ekki gert en við á Íslandi erum gaggrindi hér, það er verið að tala feðraveldi á Íslandi og hér hafa séu konur kúaðar á öllum sviðum en í Íran vanna þá sé það nú bara ágætt mál þar og þetta sé ekki svo slæmt ástandi sérstaklega í ljósi þess að það með ekki gaggrina fjölmenninguna. Hvað segir nú þetta?
Já, ég er nú alveg upp á Íslandi og ég hef aldrei voru vitna því að konur hafa verið grýtt allir dauða þar að það hefur eitthvað réttlætismál.
Nei.
Og hérna og mér finnst nú sko Ísland taka niður fyrir sig að vera lána sitt góða nafn í svona samtök sem að hylla svona glæpahólk, svona glæpamenn og sem kúa konur. Human Rights Watch segir það að réttindi kvenna séu mjög takmörku í Íran og það standa stöðu fram í fyrir alvarlegu mismunum margvíslega mála eins og hjónabanda, hjónaskilna og forsa barna og þær konur sem er að taka upp kvennréttinda baráttu, þær eru bara settir í steinin, dændar í fangelsi.
Já.
Og hann sagði eitt sko, hérna, framkvæmdastjóri UN Watch sem að samveg þjóna svona sem er smá eftirlíf, Hillel Neuer, hann segir það að kjósa íslenska lýðveldi Íran til að vernda réttindi kvenna það er eins og að gera brennuvargina slökkur í stjóra í bæn og ég er alveg sammála
en þetta sko en það nú má kannski segja að það sé kannski undarlegt að halda því fram en jafnvel staða kvenna í Íran er jafnvel skárri heldur en staða kvenna í Sádi-Arabíu þannig að það er nú víða slæmt ástandi þar í raun og veru
það er það í raun og veru. Já, og svo samsamast er hann með kínversku, ég kalla það ófrjósemi spöðla, Kína sem eru að eyðileggja líf úrugóveska kvennana hérna í héranu þar sem þeir eru með þjóðamorð í Kína. Þannig að þetta er ekki fallegir einstaklingar eða burðulegir til þess að vera í forsvari fyrir kvennréttindamál.
Já, það er samt sérkennilegt, Gustaf. Ef við lítum svona að við leggjum kalt mat á þetta. Hvernig stendur á því að samtök, það eru mannréttinda samtök út allt og það eru mannréttinda samtök hér á Íslandi og við talum um ef að hérna, eitthvað gerist í ákveðnu löndum þá verður allt brjálað hér. En þegar að kemur að þessum ríkjum, Íran, Sádi-Arabíu og til dæmis múslimskum ríkjum, þá ríkir nánast algjört umburðalindi og menn eru deilt á menn sem er að gaggrína þessi ríki. Menn eiga fyrst og fremst að gaggrína Pútin. Því er jafnvel haldið fram alls konar vitleysu að ástandið í mannréttamálum í Rússlandi sé verra en í Íran og Sádi-Arabíu. Sko. Af hverju er þetta svona, þessi mannréttarsamtök sem vilja láta taka sig alvarlega, að þeir í raun og veru umberi þetta, þetta er mjög sérkennlegt í raun og veru?
Þetta er eins og að heimurinn sé bara tvískiptur við, og það er ekkert verið að vinna út frá stöðu kvennan, það er ekkert verið að spá í stöðu kvennan þegar er verið að ræða málin á þennan á, það er bara tvískipt, sko, rétt skoðun og raung skoðun. Og ef þú hefur ekki gengur ekki í leiðband með þeim sem hafa svo kallega réttaskoðan þá eftir bara útilokaða frá öllu og þá skiptir einhver máli þó að það sé verið að steina konu til dauða eða það drefnar eiginmönnum sínum eða hvað sem er eiginmönnum.
En feministar er ekki að verja náttúrulega þessi meðferðin á konum í þessum múslimaríkjum heldur þegja þær það, það vil ekki tala það og þær eru raun og veru að jafna því segja Sko, þetta er ekkert betra á Vesturlöndum eða í Bandaríkjunum. Þeir líka þessum múslimum saman við bara einhverja hérna, trúaða kristna menn í ákveðnum fylgjum í Bandaríkjunum sem eru á móti fóstureyðingum. Þeir segja, þeir eru ekkert betri heldur en eða þeir eru ekkert hérna, verðri heldur en Íran. Sko, það er spurningum samaburð, hvað er leifa sér í sambandi við samaburð. Að halda þið fram að hér á Íslandi, hér er kent upp í háskóla og Íslandi ríkir feðraveldi og konur eru kúaðar og niðurlæðar og svo framvegis og við erum ekkert með betra ástand hér heldur en í þessum löndum eins og íra þar sem konur eru grýttar til bana ef það er til dæmis, eru grunaðar um hjúskapabrót til dæmis, það dugar að...
Já og svo er logið, sko, það er bara logið búið til ástæður eða það er að losa sig við þar eða það eru gaggrínur eitthvað, það er bara logið eitthvað búið til þegar ég meina ein kona, hún þarf að vera með hvað, fjögur vittir til þess að jafnast á einn kallan í einhverjum svo köllum sjónarleika réttarhaldum.
Sko ef að þeir...
Ég meina ég er alveg samanlegt í að þeir sem að þegja Já. Það er alltaf svoleiðis í allri baráttu. Þeir sem þegja og leifa þeim séku að vinna sitt, þeir leggja og malbeika veginn fyrir glæpamennan að ganga á. Það er þannig sem það er. Þannig að þeir eru ekki betur þeir sem segja en einir.
Nei, en þetta því miður hérna Gustaf, þá er þetta staðreynd hvernig þetta er á Vesturlöndum að þessir hópar sem vilja mæla fyrir fjölmenningu Þeir mótmæla ekki og þeir gagnrýn ekki ástandi sem er í þessum ríkjum og þeir neyta því, þeir neyta auðvitað svo staðrindum eins og þeir að margir í þessum hópi sem er að koma til Vesturlanda vilja innleiða sharia-lögin sem auðvitað gera ráð fyrir þessari meðferð á konum og þá er því bara ítt til hliðar og það er svolítið skrítið hvernig þetta hefur þróast og síðan er það fjölmiðlarnir, svo kallaðu hérna, já þessi fjölmiðlar sem þykast vera sko svona á miðjunni eða ég veit ekki hvað þeir haldið sé að þeir láta þetta viðgangast og segja ekkert við þessu
Já og svo eða í sambandið svona glæpi þá er þagað ekki sérsæð nöfn eða gefið upp þjóðverfni eða neitt svolítið sko til að dylja hverjir það eru sem eru oft glæpamenn í þessu samingi í hjónamorðum henda fólk að svölum annað og hérna, nei þetta er ég, eins og ég hef sagt á þetta eina skýringin sem ég hef á þetta sem kemur til mín þegar ég að hugsa eins og mál, það er það að stjórnmálamenn sem að hafa völdin, þeir hafa samið við einhverja klerka einhver hlunnendi, fríendi fyrir sig eða eitthvað og í staðin sko þetta er eiginlega kostning að lofa því það er ekki einleiki hvernig ríkist og svítjóri í tvígang núni, annars getur þó hún hafi verið reskjöld og sendt heim þegar hún var reyna að koma sá með að lækka lögaldur að hann hefði geta spöttum í svítjóð og vera með fjölkvæni það er ekki einleiki sínur það er eitthvað á baku þetta sem að er mjög vel falið ég held að það sé bara kostning að lofa þeir eru búin að lofa en geta þessa samninga við komum sá fyrir ykkur
Já. En hérna ef við förum til frá Sameinuðu þjóðunum í Bandaríkjunum í New York og skellum okkur til Flórida þá er þarna fylkisstjóri Flórida hann er jafnvel sagður verða næsti frambjóðandi republikanaflokksins í næstu forsetakostingum, hann heitir Ron DeSantis, hann er hérna hann hefur hérna haft mjög sterkar skoðanir varðandi afstöðu Kína til Bandaríkjana og hvernig þeir hafa í raun og verið komið fram, sérstaklega varðandi farsóttina. Hvað segir þú það?
Já, já, hann mjög skilugur sko og það eru margir republikanar hérna í Bandaríkjunum og hann til dæmis hefur bannað passa sko og veru passa núna en hann sérstaklega, hann vill gera kynveri ábyrga fyrir farsóttinni og hann segir það sko að, að þeir meðvita hafi sko vilji að Vesturlöndu loki niður vegna þess að það gagni þeirra eigin efnahag. Ef að efnahagurinn veiki störu löndum þá verður allir heimur smá saman ennþá meira háður Kína. Og hann rekur í, það vital við hann í The Epoch Times, það um þetta og linkur inn á það inn á heimasíðu sögu. Já. Hann rekur í þessu vitali alveg, þú veist, hvernig gangurinn hefur verið í Kína, svo viðum rætt svo oft skilur, þeir eru hafa lokað innanlands að fara inn í Wuhan, en það var opið millilandaflugið ákveð. Þannig að við voru bara að moka veirun út, sko.
Já.
Hann er skeleikur, hann segir bara, hefði, Kína gerir þetta með þetta, þeir eru að koma að Vesturlöndunum og nýja að þeir eru að vilja taka yfir einu.
Já, og það þeir hafa notið gósa því efnahagskerfi kínverja hefur verið að styrkjast í COVID á sama tíma og efnahags ástandið á Vesturlöndum, sérstaklega í Evrópu, hefur snar vesnað.
Já, ég man ekki hvað, við rættum einhvern tímann þess að tölu, sko, þá er þetta að eru sexfaldur meiri útflutningu núna heldur en var fyrir á tímanum sem var áður að COVID kom.
Já, og það var á fyrstu mánuðum þessa árs en það hefur eitthvað dregið úr þessu, en það er sama að staðan er mjög sterk hjá kímverjum þegar þeir verða með talsvert mikinn hagvöxt í ár og hvort þannig að hérna, en þessi DeSantis, Ron DeSantis sem að tilheyrir sko minni hluta hópum í Bandaríkjunum eða hann komin að þannig fólki og þannig hann á kannski möguleika á að ná til þeirra og þar með kannski eiga er möguleika republikanandir en líðfræðilegar sko hérna rannsóknir benda til þess að republikanir eigi litla möguleika á að ná sterkri stöðu í framtíðinu vegna þess að yfirgrafandi meiri hluti minni hluta hópana kýs demokrata og þeim fjölgar stöðu þannig að Hann kannski þessi DeSantis í þannig stöð að hann geti kannski breytt í, ég veit ekki.
Nei, það kemur í ljós. Já. Ég held að þið fóðum marga góða fréttir á næstu missurum frá Bandaríkjunum. Það var það bara að hérna hjá demokrátum.
Já, en
ef við trúa því.
En nú er það þannig að í Rússlandi, við erum förum til Rússlands, þá er aðtöklisvert að Daily Mail var með þarna frétt og þú sendir okkur hérna myndband af því að mynda honum Alexei Navalny og þetta vakti sko sterk viðbrögð á síðunni hjá okkur, menn voru mjög ósáttir við það að þetta væri Navalny. En er þetta Navalny á þessu myndbandi sem menn geta farið inn á, þið geti farið hlustendur góður inn á síðun okkur út af saga.is og þar er því lýst hvernig þessi stjórnarandstæðingur, Alexei Navalny virðist vera bara við góða heilsu en hann nýlega lýsti því yfir hann ætlaði að hætta hungurverkvalli sem hann hafði staðið í ykkur tíma.
Já, hann sagði nú fyrst sko að þeir eru ekki leitt nú að tala við lækna og hann var í hungurverkvalli út því og svo fór hann að hætta hann í hungurverkvalli og fekk að tala við lækna. Einhver læknir hérna, Anastasia Vasiljeva Hún lýsti, var nú búin að lýsa það yfir, hann ætti ekki marga mínútur eftir af lífinu sínu og þá sagði nú sömur hann að þeir var nú að sjá kraftaverk að biblíu gerð, það var eitt sem skrifaði það að sko maður sem að væri bakveikur, nýrnaveikur, mónita fætur og annað, hann sást út í garði að vera að gera svona,
hýfas
upp á höndum.
En er þetta Navalny, myndin, já. Sko, ef þú sér myndin í lokinn, þá lappar hann fram hjá, hann er líkur honum, minnst þetta.
Hann er mjög líkur honum, en ég veit hann alveg ekki frekar, en Daily Mail, hafi leitt verið að bera það tilbaka, þetta sé ekki hann.
Nei, þeir...
Það er ekki komið með einn leiðrekning á því,
nei. Nei, en það er náttúrulega tvær spurningar.
Þannig að þetta gett.
Já, það er náttúrulega tvær spurningar sem menn spyrja, er þessi maður saklaus, þessi Alexei Navalny, er hann settur í fangelsi í Rússlandi vegna stjórnmálaskoðana sinna, en ekki vegna þessa athæfi sem hafa dæmdu fyrir, eða þá er verið að beita pyntingum gagvart þessum manni sem að sumi segja sé saklaus og hann pólitísku mann, verið að beita því í rússnesku fangelsi? Þetta þetta graf alvarlegt mál í fyrsta lagi að ef að rússnesk yfirvöld eru að beita einhverjum pyntingum eða beita slíkum aðgerðum í fangelsum gagvart stjórnarandstæðingi. Hvað segir þetta? Við í raun og veru,
já.
Þetta mál eitthvað sem einhvern veginn erfitt að fá niðurstöði í að vísu kemur fram í flestum vestrannu fjölmiðlum að þetta sé svona en hann fekk að fara til Þýskalands vegna þess að hann varð veikur eftir eitur árás eins og það var túlkað á Vesturlöndum sem síðan var tengt við sjálfan Pútín. En þetta svona erfitt að það hafi ekki verið lagða fram neinar sannanir fyrir þessu en það hamrað á þessu þannig að menn eru farnir að trúa þessu. Við ætlum núna hérna Gústaf að taka stutt auðlýsingahlé. Þið eru að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gera ræða við hann Gústaf Skúlason fréttaritara útvarp sögu í Svíþjóð.
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og ég að ræða við hann Gústaf Skúlason, fréttarítar út af sögu í Svíþjóð. Sæll Gústaf.
Já, blessa Pétur.
Ég veit ekki hvaða tröflið þetta var en við erum búin að koma að þessu í lag. En við vorum í Rússlandi að tala Navalny og við kannski skellum okkur til Kína. En áður en við yfirgefum Rússland þá kemur fram að rússarnir eru að hætta við alþjóðlega geimstöðina hætt að taka þátt í því árið 2025. Hvers vegna eru rússarnir að hætta? Voru þeir ekki samstarfi við bandaríkjamenn og NASA?
Jó, þetta nú tel ég bara vera þegar við brögð við öllum þessum eilu árásum á sig. Það vera bandaríkjamenn hafa komið illa fram við þá eins og bæði Obama gerði á tíma hans og svo núna hefur þetta alveg farið úr öllum skorðum í sambandi við Úkrænudeluna. Biden hefur kallað hann morðingja og svo segja þeir opinbera skýringi frá Rússlandi er svo að þetta sé orðið gömul stöð og að líf geimfarana sé hættu og þeir vil ekki stefna hættu. En þeir eru þegar byrjaðar að byggja nýja geimstöð og þeir alltaf vinna saman, eru konir í verkefni saman við Kína að kom upp geimstöð annarkort á tunglinu eða á brautöngurist tunglinu. Þannig að þeir eru á fullri ferð, þeir bara taka ekki þátt í þessu leik lengur með sumum aður sem...
En Vesturlöndi er í raun að vera að reka rússana í faðum kínverjana.
Kínverjana, algjörlega. Það er bara beina spori, þeim er bara allt þangað og það getur orðið dýrt fyrir Vesturlönd. Sko.
En ef við fyrir til Kína þá kemur ljóst núna að þeir hafa búið til nýtt app þarna í Kína. Og sem hvetur fólk til að tilkynna einstaklingar sem hafa svo kallar rangar skoðanir eða skoðanir sem yfirvöld í landinu er ekki sátt við. Þá geta menn bara ítt á hérna appi hjá sér og tilkynnta viðkomandi aðili hafi þessa skoðun og þá fer það inn í miðlagan gagnagrunn lögreglunar í Kína skoðanlögreglunar hvað við
komum að sagði. Og nú, sko, hugsaði það að maður væri illa við granna sína einhverju lita vegna að ná sér niður á honum eða eitthvað. Þá myndum maður bara kæra hann svona fyrir eitthvað og sko, þetta er vél sem að þetta er samfélagsleg vél, þetta er beint inn í hana því að þeir, allt samfélagsmódelið í Kína, kommunismans, það er að þú fær punkt, þetta er punktakerfi. Ef þú ert góður við flokkinn og duglegur út, gera það sem að flokkunum vill á að gera, þá færðu punta, þá færðu forgang fyrir betri vöxtum á lánum, þú færðu bankalán, þú færðu að ferðast erlendis og annað, flottari stöður, betri vinnumöguleik og annað. En ef þú hins vegar eftir að hugsa og gaggrína og kemur með athugasemdir og þá er minkar sem sagt kerfið puntana þegar þeir teknir af þér. Og þú missir atvinnum möguleika að þú kannski fari ekki bankalán og fari alls ekki að ferðast erlendis og svo framvegis. Þannig að þetta er bara eitt af því sem að þessum nýja tímatækni, stafrænutækni sem er fylgir enduræsinguna miklu og það líður ábyggilega ekki mörg á hún til að þetta verið komið upp hérna í Evrópa allan, Evrópusambandi tekur þetta ábyggilega upp
líka. Já, þetta er svona nýtt fornrit fyrir snjallsíma í Kína, það sem undir að fylgjast með öllum og það sem að ríkistjórnar öll í raunum veru, þetta er allræðistjórn, þá geta þeir, og svo eru náttúrulega eftirlitsvélar út um allt, til dæmis nú þurfum allir að hafa kort til þess að geta að lifa þarna í stórborgunum að minnsa kosti og ef menn fá ekki neinn kort nú hvað geta þær gert?
Það er bara, þá ertu ekki með í kerfinu, þá ertu ekki með í kerfinu, þá ertu ekki til, þá getur ekki gert neitt
ha, og kannski bara, bara hverfur þú eru bara að fara bara búinn
bara að fara að lifa neðanjarðar sko einhvers staðar, ég veit ekki, maður, hvernig maður á að fá mat
en það er svo sérkennilegt sko menn er að vísi bækur eins og Brave New World eftir Aldous Huxley eða George Orwell bókina frægu 1984, menn er að tala um þetta þetta er verið að lesa þetta í háskólum en svo þegar þetta er að gerast fyrir framan menn, þá eru menn ekki að vilja lítið minnst þetta að tala skilur. Og þetta er ekki bara í Kína það er ekki bara Kína við erum að tala núna sko, að fjölmiðlafrelsi er skert út allt við sjáum hvernig farið var með Assange við sjáum það nú bara í þessum veirufaraldri þá hefur hérna í 73 löndum hérna, er komið vekk fyrir frelsi blaðamann og fjölmiðla og síðan er málfrelsi skert Nú séum við líta svo á að það sé ástæði til að verja skert tjáningafrelsi.
Þetta er ótrúlegt. Sko.
Þetta er svo ótrúlegt og svo tölum við Bretland, það eru bólusetningavegabréfin til að útiloka þá sem vil ekki, er ekki með bólusvottor eða vottor um bólusetningu. Þeir geta verið settir á eitthvað app líka og hægt að útiloka þá. Sko. Ég meina þú getur ímyndað er.
Það voru samtök frétta manna á landamæra sem tóku saman árlega skýslu og þetta er líka heima sig í sögu, þeir taka fyrir 180 lönd og hugsaði það að í 3/4 hluta landana er ríkir ekki málfrelsi eða skert málfrelsi. Það er 3/4 hluta landa í heiminum þar sem að ríkir ófrelsi. Ísland var í 16. sæti, datt úr 15. nýri 16. sæti á þessum lista. Noregur eftir Finnland með 2, Svíþjóð með 3. Ja. Norðurlandi standa sig vel, samkvæmt þessu.
Kannski verður það bara álitin þeir sem vilja verja tjáningafrelsi, þeir verða bara álitir hægri sinnaður öfgamenn. Getur það verið? Það verið þannig?
Já, það er eins og segin með þess að passa sem að vera að koma og það er einkennlegt, Evrópusambandi er núna búin að auglýsa það að þeir þetta sleppin bandaríkjamanum sem eru með passa upp á það, skildir ekki upp á það til þessu bólusetti. Í sjálfum bandaríkjum er fjöldi ríki að banna slíka passa, það eru alveg republikanar og meðan önnur ríki sem eru höndu demokrati eða við að leifa það, kynver eru alveg óður og vilja hafa svona passa. Þannig að sko... Þetta er þessi bref sem að klerkarnir í Bretlandi voru að skrifa 1250 manns, það er mjög alvarlegt sko. Mér finnst að fólk að ég nú íhuga það þegar talsmenn kirkjunar og kristninar eru að benda á svona hlut því þeir segja að þetta sé sko bara algjört kúunatæki sko.
En við á sögu leggjum áherslu á það hér á Íslandi svo allir gerir sér grein fyrir því að þá verður engin hérna, tekin með valdi og skild
til að vera
bólusetningar það verður ekki bólusetningar skilda lögð á íslensku þjóðina þannig að menn, menn verða að gera sér grein fyrir það verður ekki gert því að menn hafa verið að hafa samband við okkur og eru hrættir þetta þeir verði neittir til að fara í AstraZeneca bólusetninga eitthvað svoleiðis og það er ekki hægt hér á Íslandi en það er spurning með þetta bólusetninga vottor hvort við megum vega vona því það er kannski annað
kannski annað mál sko þetta er virðist vera sko upp á borðinu því að bæði þessi gyðingasamtök þarna í Ísrael er á móti þessu, þeir segja að þetta sé brot á Nürnberg sáttmálunum, það má ekki þvinga neitt menn verða að vita hvað þeir eru að gera og gefa leifu sér
fyrir eru endur lifa einhverja hluti þarna í Ísrael
já, þeir eru endur lifa einhverja hluti í sambandi við þetta núna sko. Og Trump segir það hann fylgir þess að með alls ekki þvinga fólk til að taka þetta
Og þessi Ron DeSantis, fylgistjóri sem ég rætti á þannum í Flórida, hann er líka mótið því að þessar bólusetningar vegabrjóð.
Já,
Nei, þetta er orðið svona, það eru skerpast línurnar út um allan heim, átaka línurnar eru að skýrast sko, í sambandi við þessa geðviku Klaus Svappara, verð ég að segja, Já. Dr. Klaus Svapp sem er að tala um samruna tækni og manns, stafræna tækni og manns sko, og vill láta setja inn ör síma í líkama á hverju manni svo setja fylgjast með þeim sko.
En stóru máli núna eru tjáningafrelsið og upplýsingatæknin og upplýsingarétturinn og allt þetta. Þetta eru stóru málin sem að er að gerast hér og svo að sumuleiti spurningunum réttláta málsmeðferð líka. Þetta eru þau mál sem oftast hafa komið til skoðunar varðandi mál á Íslandi sem hafa verið sendt til mannréttadómstólsins. En það er eitt mál í Fraklandi, það sem, sem ég var nú að greina frá, sem er alveg með ólíkind. Það er alveg ótrúlegt þetta mál. Það sem að fullorðin kona, gyðingur, situr í íbúðsinni og það er bara brotist inn í íbúðuna og það er einhver maður undir áhrifu marijuana og hann er augljós öfgafullur múslimi, nýkomin úr moskunni og eða nýkomin hafði verið þar og hann öskraði hérna, já, var í annarlegu ástandi og
öskraði, Allah Akbar.
Og síðan beitir ofbeldi, gengur frá henni nánast, já það heyrðu aðlar í íbúðinni hvað var að gerast og eftir að hann var nú sennilega búin að drepa hann eða hálfdrepa hann þá kastar hann hann út af friðju hæðinni
og drapa hann.
Drapa hann, já allavega þá dóan eftir það. Og síðan er hann sýknaður af frönskum dómstólum. Og æðsta dómstól vegna þess að hann reykti marijuana og var þess vegna ekki sakhæfur þar sem hann bar ekki ábyrgð á þessu athæfi sínu sem hann framdi. Sko þetta er alveg með ólíkindu fyrst mér. Hvað segir eins og þessi líst? Ég var að lesa þetta í fleiri, sko reyna að fá nánar upplýsingar um þetta og Macron, Emmanuel Macron, hann náttúrulega gagnrýndi þennan dóm harlega. Og, en hvað gerðist þá? Þá sögðu menn bara hann ekki að skipta sér á dómsvaldinu. Þú sér það nú það sem er að skipa í Bandaríkjunum, þar er nú pólitíkusar að skipta sér á dómsvaldinu, það ekki?
Jó, Biden allar nú að fjölga, sko, hann vil fjölga, þú
veist. En þannig eru þeir að gera það, sko. En þetta franska mál er alveg ótrúlegt,
sko. Já, þetta, sko, ég hefði aldrei trúað því.
Nei, ég hefði ekki trúað þessu.
Nei, að þetta væri svona, sko, hugsa, þá fer mér að skilja, sko, reyðin á ólguna sem síður á venjulegum frökkum, sko. Það geta ekki einu sinni, ég meina,
það
er
sem bara gyðingar. Það eru í Fraklandi búa, sko, fyrir utan að búa flestir gyðingar í Ísrael og Bandaríkjunum, en sko, í þriðasæti eru Fraklandi, þar búa mjög með að hafa búið margir gyðingar. Hvað finnst þeim um þetta? Hvernig líta þeir á sitt réttaröryggi, gyðingarnir í Fraklandi?
Já, það var nokkuð öryggi, það er bara fólk segir, fólk segir bara ég er á eitulja á rúsi eða einhver.
Nei, það suksa er fordæmið, nú geta þeir sem eru náttúrulega undir áhrifum eitulifja, já þeir nota þessa vörn, málsvörn vantarlega.
Já, og svo samkvæmt fréttinni þá, þessari frétt sem að, og það sem að maður er kynsað, þá voru sálfræðinga búin að gefa út yfirlýsingu það að hann væri heilla geðsmunum. En það er ekki farið, dómarinn fyrir ekki eftir því.
Nei, hann var aldrei áhrif við marijuana, það var sagt að hann var í annarlegu ástandi vegna marijuana neyslu og þess vegna væri hann ekki sakaður.
Ef
þetta er ekki hatursglæpur, þá veit, og hún manniskan, hún var í einhvern tengslu við hann, það er ekki eins og þau hafa verið einhverjum ágreiningi.
Hann hefur bara setti þetta bara upp, hann var í þessari mosku sala fyrsta deginum áður, sko. Þetta var undirbúið hjá honum, hann hefur bara trúlega gískaði, hann hefur pikkað upp einhvern sem hann hefur alltaf að fara og drepa.
Já, einhvern sem hann til að vera gyðinga allavega í þessu tilfelli. Hann vissi það að hann væri gyðingur, því að hann talaði þannig við hann eftir því sem hann ákvæmendir heyrðu, öskrin í honum, sko. Fyrir þetta lögreglan skildi ekki koma fyrir á vettvang líka, ég veit ekki, það er annað mál.
Já, en þetta er að hörma þau ættingarnar að fara með þetta fyrir Evrópu dómstólin,
sko. Já, ég meina,
hverju breytir það, það
ég veit já, hvernig það er allt saman en nú er það nú ef við förum til Svíþjóðar og þá, ef við kannski byrjað í Noregi, nú þá segja þeir að lýðheilsan í Noregi segir meira hættu á að deyja bólusetningum AstraZeneca en að deyja COVID-19 þetta er svolítið Já, hörð yfirlýsing, mættu segja, er það ekki?
Já, þetta algjörlega afgerandi, þetta kemur frá fólki, sérfræðingum í opinberu stöðum í Noregi, þeir hafa sko, ég veit ekki hvort þeir hafa banna, en þeir hafa allavega nota ekki.
Nei, þeir hafa tímabundið. Nei, þeir eru að selja okkur það hérna, eða lána
já,
okkur.
Já, lána, hérna gæðis að lappa lána, sko, því að það er þessi döðfæknir að rosna við það, því það er einhver dagsetning á þessu annars eðlags þetta, sko.
Já, já, ég
Og þeir hafa sendið enga til Svíþjóðars og Svíðarnir banna þá náttúrulega, þeir hafa banna starfsmönnum, hérna, eins og ég sagði fyrir helgi, sko, banna starfsmönnum hérna í Stokkólmi að gefa upp hvaða bólefni séði sprautinni og fær bara vita
Nú, er það?
Já, þú fær ekki að vita og fær ekki að vita, þú getur ekki hring fyrirfram.
En þegar þeir eru tilkynnt að mæta er ekki sagt hvaða bólefni þú verður það er gert á Íslandi ef þú fær tilkynningu á Íslandi
og ef þú hringir og spyr ef þú vilt ekki taka til dæmis AstraZeneca ef þú hringir og spyr þá má starfsfólk ekki segja þeir hvaða efni er í sprautin það má segja það við þið á því augnabliki sem það er að stinga sprautin í því og það er akkur það sem hefur ástæðis að margir hafi orðið svo reyðir eða hættið að fara og annað því að það eru mjög margir þetta sem vil ekki láta bólusetja sem er astra senita sko.
En alltaf ef þeir eru fann til að leina efninu, bóluefninu hvað með réttar tölur um tilkynningar um bólusetningar til dæmis nú eru fréttur það 182 tilkynnti látnir í kjölfall bólusetningar gegn COVID-19 í Svíþjóð er þetta réttar tölur er þetta lægri tölur heldur en maður búast við og fáum við réttar tölur fyrst að sænsku heilbrigðisyfirvöld vilja ekki upplýsa fólk um það hvað efni bólefni þeir eru að fá
Já, við ekki náttúrulega svona spurningar, algjörlega réttarlega sko. því að þeir byrta þeir eru með sænska lífastofnunin er með á heimasíðu sinni, það mjög aðgengilegt fólk getur farið inn og skrifað inn Og allir eru kvatti til að gera það, þetta er svona, ég kallaði það svona spontán, að maður segir frá aukaverkunum. Og þeir hafa tekið sama lista, þetta er frá 27. desember til 21. apríl, og þeir hafa tekið sama lista og það er náttúrulega mest höfverkur, þreita, hrollur, höfverki, bólgur, húðróði, ógliði, kláði og svo framvegis. En svo kemur að lista, dauðalistanum. Og þá kemur ljós að þeir sem eru bólusettir með Pfizer eru 159 sem hafa dáið eftir að við verið bólusettir með COVID-19 frá Moderna eru 10 og svo frá með AstraZeneca þessu nýja nafnið er að Vassevria þá hafa dáið 13. Og ástæðan fyrir það var svona margir dáið með Pfizer það sem lefnir þess að það er stærsta notaða bólefni hérna. Í Svíþjóð sko
en á ekki að tilkynna viðkomandi aðila áður en að fær bólefni þetta getur við fyllt ákveðin hætta ég meina áhætta það er ekki gert
nei, hérna segja bara þeir keira AstraZeneca og segja já, þetta er allt í lagi því að það eru svo fáur þetta er svo lítið, það er ekkit skiptir ekki máli, segja það hér Svíþjóð
já, en sko í varðandi tilraunastarfsemi með lyf að það eru í bæði síðareglum og lögum ákvæðum það að menn geti ekki svo, menn verða að fá upplýsingar það þegar tilraunir að ræða, þannig að það er ekki búið að fyrir árið 2023-2024, þegar við vitum endalega hvort að hér séu sko efni sem óætt er að taka í raun og verð, við vitum það ekki fyrir að búið að rannsaka þetta ennþá betur, þannig að þessi stíð í dag, þá er þetta tilraun þannig að þetta þeir eru í vafasamri siðferðilegri stöðu í þessu máli og furðulegt að skulle ekki vera bent á það
Þetta nú það sem að fólk ræðir sko, venjulegi svíja að ræða sko, en yfirvöldin þau bara upp að öxlum og segja já, þetta er svo voðalega flott og fínt allt sko Veist, þannig að það, ég myndi ekki fara í það að reyna einu sinni að ræða þetta við á sko, því að
nei,
það
ja, Þetta er náttúrulega síðan tengist þetta öll þessi skerðing á tjáningafrelsi og upplýsingarétti og friðhelgi einkalíf og þessu venjulegu reglu sem hafa gilt á milli sjúklings og læknis og öll þessi uppbygging sem hefur staðið yfir í og menn hafa barist fyrir í styrjöldum til að verja mannréttindi sem hafa áunist í langan tíma Nú er þessu kannski bara ítt alveg til hliðar í ykkur tíma.
Já, þeir eru meira að segja á hinbóin, sko, þeir voru með gærkvöldi hérna í sjónvarpinu hérna, sænska, að þátt það sem þeir fóru út á götur voru að segja frá sko, nýju tækninu, örflugum, til þess að setja undir húðina á fólki, til þess að mæla hvort að maður getur sagt.
Hvað er það, Gústaf, þessar örflugum?
Jó, nei, þetta er bara, það eru til mörg dæmið að vera að vinna svona tæknim fyrir krabbameinssjúklinga, setja inn í heilan og í augun og sykursjúka. Þetta eru svona tæki það sem að, sko, þetta eru litlar örflugur sem að þú getur annarkort bara, er bara sett, skorið upp og sett í undir húðina, inn í vöðvana á þér, eða þú getur til dæmis kannski tekið það bara sem pillu eða eitthvað. Og ef það er á öðrum stöðum í líkanu, ég kann þetta nú ekki alveg, en þeir lýsa þessu sem voðalega fínu því að þetta eru litlar örflugur sem virka eins og símar og það er greina hitastig, það er greina súrefni, það er greina alls konar hluti í kringu sig og svo geta það sendt þær upplýsingar út fyrir kroppin og líkamann. Og í sambandi við þetta sem þeir eru auglýsa frá Bandaríkjunum núna, örflagan sem á að geta uppgöta COVID-19 með nokkra daga fyrir var áður en viðkomandi, það á maður að hafa bara verið sett undir skinni sko á handleggnum með einhver staðar og svo maður með smá tæki ofan á því sem lesa af og svo blinkar það bara núna eftir að fá eftir getur fengið COVID. En mér fannst þetta að vera voðalega furðulegt. Og þeir fóru út á götu inn í Stokkólum og spurði fólk, myndi þú vilja láta setja svona flögið þig? Og það var nú einn ungu maður sem hann sagði bara, sko bara hugsunum að vera að setja einhverja svona tæki inn í sig sem einhver annar hefur búið til. Nei, það er bara óframandi, nei takk. Flesti voru mjög framandi fyrir þessu eitt sagði ég myndi ekki gera það ef það væri síðasti leiðin fyrir mig til þess að bjarga lífið mínu. En svo var ein gömul kona þarna sem var alveg já, ekkert mál ef þetta bara gefur upplýsingar hvernig mér líður, sagði hún. Þannig að þetta var svona smá test að hjá sjónvarpinu hérna í gær að taka afstöðuna hjá svíum því að þetta verður eitthvað sem að verður komið með, þetta er fjórða innbyltingin, þetta er klásvap og enduræsingi mikla. Setta lítil símatæki inn í fólks og þetta er njósna það, allt sem mannsku.
Já, og þetta er náttúrulega þessi sígildi ágreiningur á milli hvort við að meta frelsi meira heldur en öryggið og öryggið meira en frelsið og með hvað vilja menn kaupa öryggið dýru verði og það er í mitt það bara þessi átök standa yfir í raun og veru. Nú, það er líka merkilegt að það er vaksandi andstaða gegn vindorku við erum í Svíþjóð, það eru bæði dýr og þau eru niðurgreitt og þannig að þetta er nú ekki svo hérna fyrir mynd í umhverfismálum sem að menn held að yrði, hvað segir nú hún?
Já, nei, sko við vorum búin að segja áður frá máli að sveitafélagi Móra, þeir eru það hætt eftir 10 ár, það var bara tapur eftir ár eftir ár eftir ár eftir ár, öll fögru lofurðin voru brotinn, tómt blöff og núna er verið að ræða í ríkisjórn og að vita við umhverfis og loftslagsmálar á þeirra Svíþjóðar Per Bólund hérna í sjónvarpinu gærkvöldi og það sem að ríkisjórnin er alltaf afnema að koma nýjum lögum á Svíþjóða til þess að afnema sjálfsákvörunarrétt eða neitun á allt sveitafélaga í orkumálum.
Já,
svo að þeir eru með á áætlun, það er fyrirtæki sem heitir Vattinfall sem er svona svipa eins og Landsvirkjun, er ætla að byggja 63 vindmyllu garð hérna upp í mið Svíþjóð, upp í hálendinu þar í Jæntland, í litlu sveitafélagi og það bara þetta er lifa mest bændur hann, hreindýra bændur, af eyðilegst allt hreindýra sko bændurnir þeir koma til með að þurkast út, þetta verður svo mikið fyrir utan þetta verður svo ljótt og svo er bara gríðarlega mengun, þeir eru konum með þetta upp í 200-250 metra hæð 200-250 metra hæð og eru að tala að fara með þetta upp í 300 metra hæð og þar fyrir utan að þá var ég að sjá eina mynd hérna, það sem að vindmjölu spatni, þeir skemmast sko, það flýsast úr þeim efni sem að fer búið út í loftið fyrir utan náttúrulega þeir drepa náttúrulífið og svo fylgdi með þessari frétt hérna að það er í Nóri þá er til fyrirtæki sem heitir Mótvind og þeir segjast það var sendt Íslendingum viðvörunarbréf fyrir fyrirtæki sem að heiti Zephyr sem að er að með undirbúningi að koma á svona görðum á Íslandi og þá verður þeir að vitna í baráttu sem þeir hafa á einhverju eigu þarna í norska skerjagarðinum og það er í Noregi þá hafa afhjúpað það að 7 af 10 stærstu fyrirtækjum í vindmjölubransjanum þeir eru bara að tengja skattaparadísum. Þetta er bara svona fjármálageim, fjármálaspil til þess að mjólka peninga úr skattgreindum og fá það skattfrjáls.
Og þetta auka miðstýringu og draga úr sjálfstæði sveitafélaga. Það er líka alltaf, það fylgir svo margt þessum aðferðin sem menn er að nota en síðan er það náttúrulega ímis þess að við þurfum að ræða við erum að fara að ljúka þessu en það er til dæmis þetta með heiðursmorðin Akkur er ekki heiðursmorð flokku sem rasism?
Já, segðu ég setti eitt dæmi sem var mjög ljótt dæmi og það sem að þeir drápi það var bara venjulegu sænsku maður og svo kona sem var frá ég held hún að vera frá Sýrlandi að þau fjallu, bara urðu ástrengu hvort og öðru, en þau urðu að fjela fyrir fjölskyttinu, svo komst fjölskyttan að því og þá sendu, var bróðir hennar sendu til að drepa. Lögreglan, hún var búin að tala við lögreglan og dróði allt tilbaka, það er sjálfsagt hefur hún þá verið drepi líka ef að Þetta er við skiljum þetta ekki sem er Vesturlandabúar, sko. Þetta er svo ógeðsælt. Við skiljum þetta ekki, þetta er flóta fólk sem kemur hingað frá Sýrlandi, fær allt upp í hendurna. Ég var nú að hugsa í morgun þegar varst að ræða við þennan hérna sænsk, norska, Íslending. sem lendi því að var að spyrja okkar norræn samvinna hann hefur bara átt að henda passanum og segjast þeirra flóttamæður frá Sýrlandi inn í Svíþjóð og þá hann fengi allt í bíðandunar ekki verið neitt vandamál
Nú spekju ódæðin halda áfram í Suðurstokkólmin og síðan í Malmö náttúrulega það er nú ekkert svo sem nýjar fréttir 6 bílar eðilaðir í bílaeldum það er svona Er það ekki venjulegt lögataskvöld, eins og maður segir?
Já, og þetta er orðið þannig að það er bara eins og maður segja frá opnunum tímum búða milli klukkan 9 og 7 á kvöldi, sko, 9 á mótan og 7 á kvöldi.
Og síðan er ágætt að menn fara á vefsínu okkur út á saga.is, það er einmitt kirkjusýning með mynd af heilari Gretu og það eru þetta engin annur heldur en Greta Thunberg, nýji dýrlingurinn okkar.
Það er einhver prestur sem að mála svona íkonmyndir á dýrlingum og hann er búin að mála eina mynda. Það er búin að hengja upp í Masthugskirkjunni í Gautaborg. Halleluja.
Við verðum bara að ljúka þessu og þá er spurningin að heyra í hérna þessu.
Máru Skokku.
Já, það er í honum hvað hann hefur að segja.
Já, hann skokkar út í geiminn.
Takk að þér fyrir.
Takk að þér
fyrir, Gustaf.
Takk fyrir, Saga.
Bless.
Takk fyrir.